Blízká setkání na dvojce.
Tak my jsme venku v éteru a my jsme se tady zapovídali s panem režisérem a já si to ráda ještě, pane režisére, poslechnu, jenom co odvysíláme první vstup. V každém případě teď už jsme mezi všemi našimi milými posluchači dvojky. Možná i někdo už poznal z hlasu nebo slyšel před písničkou Petra Koláře můj úvod. Naším hostem je k mé opravdu velké upřímné radosti režisér dokumentární, ale i hrané tvorby. Jen opravdu namátkou. A všichni víme Gen, Česká soda, Cestománie, to je jenom hrstka toho nejznámějšího, za čím stojí náš dnešní host, Febiofest samozřejmě, třeba Džusový román, to beru opravdu ty úplně paušálně nejznámější věci. Jeden z nejdůležitějších představitelů nezávislé tvorby u nás, to považuji za velmi důležité říct, režisér Fero Fenič je naším hostem. A já mu přeju teď už úplně přede všemi dobré dopoledne a všechno nejlepší k narozeninám.
Moc děkuji, dobrý den všem.
Tak my jsme se shodli na tom, že jsme oba dost schodně spontánní, což jsme hned dokázali prvním vstupem, který začal úplně netradičně. A ještě o jedné věci jsme se tu s panem režisérem zapovídali. Neb jsem se ptala, jak to tedy je, jestli je Fenič nebo Fenič, abych to řekla dobře. No a už jsem se skoro dozvěděla celou anabázi jména Fenič. Vy jste jediný, a tedy jak říkáte, poslední Fenič, nositel tohoto jména v Čechách a na Slovensku. Tak jak to?
No, já mám, mi bylo dáno do vínku, že moje jméno i příjmení mají svůj příběh. Tak Fenič podle mých učitelů už na základní škole nepochybně asi pochází od Feničanů, protože to slovo asi jiným spojením nemohlo vzniknout. Vlastně Feničané, známá civilizace v našich dějinách, byli obchodníci a putovali po celé Evropě, především se zlatem a s jinými komoditami. A tak nepochybně někdy nějaký Feničan tam někde na východním Slovensku, protože město Prešov, u kterého jsem se narodil, zase má ten název, který pochází slova prešol, to je pošalisky prošel, projel. A pravděpodobně, a bylo to prostě na křížních cestách tehdy obchodních, takže pravděpodobně tam zabloudil a s nějakou Slovenkou se zblížil a zůstal tam a takhle vznikl náš rod, ale vzhledem k tomu, že jsem poslední muž, který je nositelem tohoto jména, tak jak jsem zjistil z databáze české i slovenské, už žádný nositel jména Fenič příjmení neexistuje, takže mojí smrti to jméno zmizí definitivně tady z tohoto teritoria. A podobně to i s jménem František. Já jsem původně měl být Viktor, protože jsem byl jediný syn z pěti dětí mého tatínka Viktora, ale zrovna v lednu 51 v Nižné Ševastové, kde byl klášter Františkánů, byli Františkáni násilně deportováni pryč, klášter byl zrušen, to bylo v rámci těch akcí tehdy komunistických, a moje maminka, silně věřící, tak jako celá rodina, tehdy vlastně z jakéhosi vzdoru, plně obyčejná vesnická žena, se rozhodla proti vůli otce dát mi jméno Fenič a vyvolala vlnu tím v naší vesnici, protože všichni moji spolužáci v základní škole se jmenovali František. Z toho ročníku, já jsem měl 6 kamarádů Františku, tak jsme museli mít přezdívky, protože aby jsme se rozlišili, tak to je takový jako vlastně zajímavý příběh, mého jména i příjmení.
Je to krásný. A už tenkrát jste byl tedy Fero, je to ta přezdívka už ze školy, nebo to vzniklo až s filmem a později?
Ne, vznikal, to Fero, to je běžná zkracenina, zkratka vlastně slova František, jako je Josef Pepa, no, nebo podobně, takže je to na Slovensku to nejběžnější. A já jsem k tomu vlastně to, že to užívám, nebo se začal užívat i ve filmech a v normálním občanském životě, zase způsobil jeden český spolužák, student z produkce, když jsme v prvním ročníku FAMU natáčeli svoje první cvičení, tak samozřejmě produkce zabezpečovala, organizovala tu výrobu a zabezpečovala i titulky, a on, protože všichni mi říkali Fero, jeho nenapadlo, Češi to nějak nerozlišují, že Fero je vlastně František. Takže mi dal tu titulku Fero Fenič. Já jsem byl dost zaskočen a zarmoucen, protože jsem byl František a měl jsem pocit, že mě to nějak jako, že mi nepřiznávají tu moji uměleckou práci, ale pak všichni kolem mě mi říkali, ale ty seš Fero, to je skvělé, dobře to zní, je to zkrácený Fero Fenič, prostě prostě nech to tak bejt. Tak to tak zůstalo a já jsem pak už to ponechal i v dalších filmech.
Tak to tak zůstalo a tak to s námi až do 12. hodiny zůstane naším hostem pan režisér Fero Fenič. Tak sice už jsme opět spolu s vámi v éteru s naším dnešním hostem režisérem Fero Feničem, ale nechtěla jsem rušit ty hezké závěrečné tóny této písničky. Když jste mluvil o těch Feničanech, že byli dobří obchodníci a to původní vaše jméno, tedy odkud je, obchodníci a cestovatelé, tak jsem si vlastně říkala, že cestovatel jste, cestománie, hodně jste cestoval, tak to jste po nich si tam přines geneticky. A jak jste si, a k tomu se dostaneme, ale jak jste si přinesl třeba obchodníka? Jaký jste vlastně obchodní?
Já vůbec jsem nevěděl, jestli jsem a nevím nějaký obchodník, jestli jsem byl. Já v podstatě jsem do života vstupoval s takovou jakoby základní poučkou mých rodičů, co si neuděláš, to nemáš. To vždycky opakovala moje maminka. Moji rodiče v té době, když jsem se narodil v těch 50. pak 60. letech, a tak vlastně oni nebyli zvyklí na to čekat, že něco pro ně udělá stát, že jim někdo dá nějakou podporu. Já ani nevím, jestli v té době nějaké takové možnosti byly, že jim někdo pomůže, nevím, když bylo v špatné sociální situaci. Oni prostě byli zvyklí, že musí žít tak, na co mají, co si sami nějakým způsobem vydělali, a jestli chtějí víc nebo chtějí se mít líp, tak prostě musí se víc snažit. Tam nebylo u nich nějaký takový vztah k systému. Vlastně oni svým způsobem žili mimo ten socialistický systém, protože si žili po svém, chodili si do kostela, nezajímalo je. Moje maminka, jsem říkal už mnohokrát, ona netušila, kdo je nějaký Husák. Nebo tak. V tomto pohledu vlastně byli šťastní lidi, že protože oni to mohli vytěsnit, protože oni v tom životě na ty vesnici zapomenuté někde na východním Slovensku k ničemu nepotřebovali. A naopak nikdo nepotřeboval je. Oni nebyli významní, důležití, oni nebyli disidenti, oni nebyli nikdy v žádný organizaci, ani ve svazu žen, nebo ničem. Prostě to byli lidi, kteří si žili svůj uzavřený život ve víře.
Povídali jste si někdy o tom, jestli to pro ně byl vlastně šťastný život takhle?
Já nevím, jestli to byl šťastný život.
Jsi ho hodnotili někdy
nějak? Jestli šťastný život? Ne. Rodiče se nestěžovali. Nebo velmi málo. Jako netrápili mě tím. Mně dokonce jedna maminka řekla, že vlastně neví, jak to vlastně s tím systémem a s tím komunismem je. V tom smyslu, že o všechno přišli, protože jsme byli zemědělci, takový střední prostě sedláci, a že vlastně neví paradoxně, jestli jenom zásluhou toho, že vlastně přišel komunismus, jsem se já nemohl rozvíjet a stát se režisérem, protože jinak bych jako jediný syn musel převzít hospodářství a dále žít prostě na těch polích. Takhle by mě byli vedli, a tím pádem, že najednou všechno přišli a byli takový jakoby ztracený, tak se víc soustředili na toho Boha, na ty malé věci, do ničeho mě nenutili, nechali mě bejt, protože vlastně už nebyla žádná pro ně povinnost mě k něčemu jakoby vést nebo nutit mě, abych třeba jsem pracoval v zemědělství a podobně, to, že už tam nebyla žádná spojitost. Takže oni svým způsobem asi šťastní byli, ale tím, že tatínek zemřel brzy v 58 letech a že vlastně nikdy v životě nepil, a poté, co teda na počátku 60. let jsem byl ještě malý, tak začal hodně pít a taky skončil jako alkoholik, tak maminka občas jenom připisovala, ona se vůbec na ně nezlobila. Ona byla nešťastná z toho a říkala mi, on nikdy nepil, to měl motorku jediný ve vesnici, to byl chlap prostě strašně životaschopný a tak dále, a ho to zlomilo.
Pátrastý, no právě, ano, zlomilo ten systém, nebo ten systém?
Já myslím, že ano. On taky nemluvil, on pak se dal, asi už jen pamatuju, jsem chodil vždycky do hospody pro něj, to mě posílala maminka, to na ní nereagoval, a já jsem tam sedával vedle těch ostatních sedláků, vedle na židličce, měl jsem limonádu a vlastně jsem hlídal tátu, aby ho odvedl domů, protože maminka chtěla, aby aspoň důstojně přišel domů na svých, protože několikrát jsem ho musel prostě odvážet v nějakém vozíku. Skutečně. Ale to je taková osobní tragédie, ale on to nikdy nerozváděla. Já se nevím, asi si to vyřídili s tím Bohem. Nebo to samé moje maminka, která vlastně, který jsem z 5 dětí a 3 sourozenci zemřeli, tragicky, teda každý zvlášť, tak prostě ona se k tomu vracela málo, šla tím životem a vůbec mě neomezovala, přestože se o mě bála. A jsem u toho cestování a já jsem v 16 letech prostě vzal baťoch za komuny a šel jsem stopem do Bulharska, protože jsem chtěl vidět poprvé moře. A já vidím takisto jí, jak stála v kuchyni, plakala a jsem jí říkal, co se mi může stát, tady mi taky může na dvorku spadnout cíla na hlavu a mě zabít. Ona prostě mě nechala, ona, nevím, to je strašně zvláštní, každá, když vidím dneska urputné matky v parku někde s malými dětmi
nic
a tak
nesmí,
dále,
no.
Nic nesmí, pomalu se ničeho dotknout, tak to neexistovalo. Ona v podstatě od dětství mě vlastně respektovali jako nějakou osobnost, což je velice zajímavé.
No, já tomu dost rozumím, když vás poslouchám. Je tu s námi pan režisér Féro Fenič na Dvojce. Pokud máte, milí posluchači, pocit, že byste poslouchali pana režiséra Féro Feniče třeba pořád, až do večera, kontinuálně, bez přestání.
To by bylo strašné, promiň.
Ne, bylo by to krásné, chci říct, mají stejný pocit jako já, takže, ale chviličku máme krásnou a tu využijeme. Já vlastně těch otázek a nápadů mám spoustu, ale tak nějak jsem uvízla na té vaší první cestě do Bulharska v hlavě. Mně totiž přijde, že všechny ty první věci v životě jsou strašně důležitým kořenem. A vím, že jsem četla, že jste procestovala asi 100 zemí, ale tak je to něčím pro vás jako důležitější, ta první cesta stopem? Nebo to něco pak třeba úplně přebylo a vyvedete mě z omylu?
Co? Já někdy, když takhle se mě někdo zeptá a já musím přemýšlet o některých těch vzpomínkách nebo si na něco vzpomenu, tak si v zápěti položím otázku. Nevymýšlíš si to? Je to vůbec možné? Protože s odstupem těch desítek let prostě je to neuvěřitelné, že jako kdybych celý život jsem přitahoval nějaké příběhy. Že já se vydám do Bulharska na banální cestu, abych sem viděl moře. Bylo mi teda 17, než 16 jsem se, abych viděl moře.
Vymýšlel jste si trošku.
Abych viděl moře, vydám se v půlce srpna v roce 1968. Takže
co já, umíte vybrat?
Ano, to si nevymyslíte. A jeli jsme tam s kamarádem a večer jsme byli někde, tam byly první diskotéky, se podívá, tak jsme byli takové ještě pubertáci a byli jsme někde v kempingu, v autokempingu a měli jsme tam stán a vrátili jsme se asi v 1 hodinu v noci a už tehdy jsem byl takové to dítě, které četlo noviny, četlo knihy, poslouchalo neustále rádio, takže jsem s sebou tranzistor a zapnul jsem tranzistor. Našel jsem zahraniční vysílání Radia Praha, někde byl na velmi krátkých vlnách a věřte nebo ne, uslyšel jsem hlas, který říkal, za chvíli bude mimořádná zpráva, zvuďte svoje známé, svoje blízké a tak dále. To bylo takový dramatický hlas. A teď já jsem říkal tomu kamarádovi, který se vrátil z nějaký ubivárky a já mu říkám, něco se stalo. Podle hlasu bych řekl, že je válka, protože ten člověk byl strašně dramatický. A mi říká, jako, kdo by nás napadl. No a za chvíli jsme se dozvěděli teda, že nás obsadili vojska Varšavské smlouvy. Já jsem byl strašně rozrušen. A protože v tom kempingu, prostě na tom slunečném břehu, slunečném pobřeží v Bulharsku bylo spousta Čechů a českého, tak jedině, co mě napadlo, já jsem měl pocit to sdělit, někým se poradit, nějak jako, nevěděl jsem si s touto informací naložit, jak naložit, tak jsem běžel a do těch stanů a bouchal jsem na ně a jsem říkal, vstávejte, obsadili nás Rusové. A normálně mě atakoval tam jeden muž, říkal, ty ožrala, jeden, protože si myslel, že jsem opilej. Tady probíhala tragédie a oni si mysleli, že... A já po několika marných pokusech, mě ten kamarád dotáhl do stanu, říkal, tady tě utlučil, nech toho, prostě nikdo nevěří. Takže jsem šel spát a tam jsem v tom žalu z toho, co se stalo, i v tom žalu, jak mě nikdo nepochopil, jo, co jsem jim chtěl sdělit, jsem usnul. Až pak mě zbudilo ráno hluk, bylo 6 nebo a tam všichni balili stany, plakali děti, ženy křičely, prostě se všichni utíkali, protože že ta zpráva mezi tím už se roznesla. A co jsem udělal? Já, jediný, dva jsme tam zůstali. Já jsem řekl, a to je další taková věc z toho života, vždycky jsme na ty svý rodiče, když byly nějaké dramatické situace, tak vždycky tak matka si sedla, řekla, tak chvíli popřemýšlíme. No a tak já jsem tak řekl, chvíli popřemýšlíme, to co teďka?
Na břehu moře trošku popřemýšlíme.
co teď my uděláme? No. A to jsme měli pár drobných, taky jsme měli za pár dní odcházet. No a takže jsme tam strávili nakonec asi dva dny a abych to zkrátil, stope jsme dojeli pak prostě do Sofie, do hlavního města, že jsem řekl, nejdeme nikam, jak oni běží na Maďarsko na východ. Mm-hmm. Už v 17 letech jsem to měl v hlavě z rodiny, že jdeme tam, kdo nás neokupuje, k Jugoslávii, že to byla jediná. Takže jsme skutečně dojeli, představte si, do Bělehradu, přestože jsme neměli doložky, ale tehdy všichni byli vstřícní a prostě. No a v Bělehradu jsme byli v utečenském táboře.
Pane jo, vám to takhle začalo to cestování,
plný. Já jsem hned na začátku si všechno ověřil, viděl jsem, jak to vypadá. A dokonce ta zkušenost z utečenského tábora mi pomáhala pak v tom, že jsem několik kamarádů, mimochodem několik známých, jsem později já jako průvodce CKM převáděl, to říkám poprvé teďka, převáděl přes hranice.
Ano,
žijou, ty lidi to můžou potvrdit. Protože já jsem měl zkušenost, jak z toho utečenského táboru. Jsem byl vnímavé dítě a tehdy jsem zažil vlastně celý ten, my jsme možná byli jeden z mála, který se z toho tábora vraceli zpátky do Československa. Mm. Všichni tam řešili, jestli jdou do Austrálie, Africké republiky, Ameriky, tak dále, chodili tam nějaký zástupci ambasád. A já jsem jediný, protože jsem nějak jsem viděl toho svého otce v tom stavu bídném, matku, která je sama, přišla ostatní děti, byl jsem, měl jsem před sebou maturitu, tak jsem si říkal, jako ještě bych měl pár let v Čechách, teda v Československu pobít, takže jsme se vrátili a poslední vzpomínka s tím spojená je to, že v tom rozrušení, jak jsem šel všude, nás ty lidi tak přijímali hezky, v té Jugoslávii nosili nám jídla, všude, prostě to byla taková solidarita, překročili jsme československé hranice ve Štúrovu a přišel tam maďarský spoluobčan a začal mě to průvodce ve vlaku, začal nás žvát, že nemáme jízdenky, protože samozřejmě neměli jsme si je kde koupit a neměli jsme na ně peníze. Tak to byl takový návrat do země, který tehdy poprvé mi řekl, naznačil, že možná jsem měl přemýšlet víc.
Já teda myslím, že i kdybyste nechtěl, tak byste se býval musel stát režisérem s takovýmto krásným osudem. Fero Fenič je náš dnešní host na Dvojce. O tom, jak komunistický, socialistický režim různými způsoby vstoupil do života, do rozpuku života pana Fero Feniče, našeho dnešního oslavence, pana režiséra, tak toho jsme se vlastně dotkli v různých historkách. Rozhodně se musíme dostat k nově objevenému tématu převodu přes hranice, ale jak vás totiž poslouchám, tak jsem si vzpomněla, nebo pocítila jsem, pane režiséra, jednu věc. Mně se chtělo smát i plakat současně, jak jste mluvil, ale opravdu obě emoce se mi tady potkaly. A mě to tak vlastně připomnělo, si ten váš scénář pořád ještě leží na stole a může se zrealizovat česká komedie. Jak to s ní teď vypadá? Nedopátrala jsem se, přiznám se, a třeba se to ví.
Leží. Nikde jsem z ní už vlastně nechodil, jestli tak mám říct. Hmm. Já jsem ji tehdy napsal, že jsem cítím, že to, co dělám, nebo možná i to, co mluvím, jaký jsem, tak vyvolává buď vřelé sympatie, nebo přesný pravý opak, nenávist a zášť k mé osobě prostě, že já většinou nezůstávám lhostejný žádné druhé straně, s kterou přicházím pracovně nebo jinak do kontaktu. A takže já jsem tehdy ten scénář poslal do soutěže Českého lva pod jiným jménem. A pak jsem se dozvídal, že tam nějaký nový autor, mladý asi, přišel z něčím úplně jiným a byl jsem oceněn druhou cenou. A pak, když se cenu odevzdávali, tak ten člověk, který mi propůjčil jméno, jim teda oznámil, že on ho jenom propůjčil, že autorem jsem já. A pak jsem žádal o grant a nedali mi ho. Grantová komise.
Vy jste měl ještě vydržet s tím jménem, že jo?
Ano, měl jsem vydržet s tím. Já jsem zjistil, že vlastně pokračuje to, s čím jsem se setkal už i v jiných podobách, například, když jsem žádal o grant pro festival Fabiofest, zatímco jiní dostávali třeba 20 milionů, my jsme nedostali vůbec nic. A tehdy jsem se dozvěděl ze zákulisí, že tam někdo řekl, Fenič to nepotřebuje, ten si poradí, ale co tady Honzíček, ten a ten, tomu nikdo nepomůže. Takže já jsem vlastně byl trestán celoživotně.
Za tu výchovu.
Za svou aktivitu, pracovitost.
Ale za to postarej se sám, tak oni řekli, tak jo, chceš, tak se postarej.
Tak se starej. Takže já jsem nějak možná i to přispěl k tomu, že jsem pak rezignoval, že vlastně ten scénář nikdo nechce. On totiž, ta realizace by byla dost drahá, protože ten scénář obsahuje lidský příběh od jeho narození vidíme dokonce, jak ten člověk byl splozen, jak přišel na svět a až po jeho konec, po ten marný konec a to, co všichni, čím procházíme životem, to nekonečné hledání jako štěstí, uspokojení, nějaký seberealizace, ale nic se nedaří, nebo se daří málo. Je to vlastně příběh člověka na pozadí dějin, ale to vytváří tím, že je to dobovka, jako nákladnost a tak jsem dospěl k tomu, že asi se mi to nepodaří a rezignoval jsem. Teď jsem napsal jiný scénář, scénář velice jednoduchý, právě v době koronaviru. Skutečně si nevymýšlím, prostě se mi to přisnil v noci příběh. Jsem se ráno vzbudil a říkal jsem svým blízkým, že se mi přisnil tento příběh.
To věříme, že se vám to zdálo, to já vám věřím.
Ano, a někdo mi říkal, protože někdo, jsou lidi, když jim říkal, jak se ti může přisnit příběh. Mně se sní příběhy běžně.
Nepochybně.
Jako, skutečně. Já ještě funguji v noci, to, co nesnívám za den, tady v hlavě mi proběhnout, tak pak to jede ve snu, takže. Tak jsem si sednul a on říkal, tak tohle si musíš napsat, protože ten příběh byl výjimečně tím, že měl pointu a měl název, kde se přisněli s názvem, já jsem ho viděl normálně na platně, jak to začíná, jak se jmenuje, jo. Takže já jsem ten příběh napsal, poslal jsem ho jednomu producentovi, takže já jsem si říkal, nechci s tím mít sám společného s realizací, že třeba, aby mi s tím někdo pomohl. Ten producent řekl, že hned do toho jde. No a ten příběh nějakým způsobem žije, je hotový, byl nabídnut České televizi, ale jeho hodnocení totálně odmítavé. Tak přemýšlím, že možná jsem zůstal spát někde v těch 80. letech, nebo cože, sice vydávám dneska tak triviální příběhy, které se točejí, že stále věřím, že je to lepší, ale byl jsem zase zaskočen, že nebyl jsem pochopen, protože já píšu příběhy, moje příběhy, a to i tenhle ten, nakonec to byly Jusovy román, nebo moje filmy, jsou velkou významnou roli, nebo jednou z největších hraje atmosféra. Jusovy román je o ničem, banální příběh, kde žádná postava neřekne jednu normální větu, která má jako myšlenku nic, protože to byl film o prázdnotě, o nicotnosti, protože tehdy ve filmech o dospívání učňové ve fabrice říkali moudrosti a politické deklarace a tak dále, tak to byl protipol a já jsem viděl, že já nemůžu projít vlastně schvalováním s nějakým příběhem, kde bude jasná kritika režimu, ale atmosféru dokážu vytvořit při natáčení, tu mi nikdo nevezme, neukradne a tu nenajde v tom scénaři. Jenomže to je pro mě teďka na mě bič, protože já si ji našli v tom scénaři ani teďka, ani 30 let po revoluci, protože i v tomto příběhu je nejsilnější ta atmosféra. Já jsem se právě tentokrát snažil napsat něco jednoduchého, takže to vlastně se to odehrává, dá se říct, v jedné rodině, odehrává se to od pondělí do neděle. Prostě ten celý příběh, ten se něco stane, velkou roli tam měla mít jedna skutečně velká česká herečka. Si myslím, že takovou roli neměla zatím. Tak je to tak. Já to beru v životě jako všechno pozitivně. Já jsem zvyklý na pády, já jsem se vždycky cítil jako outsider. Tu roli jsem přijal bez ohledu na to, že jsem se někdy mohl zdát, že to tak není. Ale já to tak beru. Tak už jsem napsal dva další, teďka se píšu jeden, ještě jednodušší, který možná bude tak jednoduchý, že si ho natočím sám za své peníze. Uvidím.
Já bych si hrozně přála, abychom dneska prolomili vlny. Takže je tu pátek, co se týče toho týdne, nevím, jak se mají postavy ve filmu pana režisera Ferofeniče.
Začíná v pátek, se to láme.
Pátek se to láme. Tak nám se to láme takhle krásně do písničky pro pana režisera i pro vás na Dvojce. Musím říct, že poslouchat pana režisera Ferofeniče, našeho dnešního oslavence a hosta Blízkých setkání, mě vede k celé řadě dalších otázek, ale také respektuji, co jsem slíbila našim posluchačům. Takže, pane režisére, jak je to, vracím se teď zpátky k tomu vašemu převádění přes ty hranice. Máte chuť se do té vzpomínky ještě vrátit?
Víte, já jsem jako student filozofické fakulty po maturitě si začal naplňovat takový nějaký svůj sen o cestování tím, že jsem začal dělat průvodce v CKM, protože jiné možnosti cestování nebyly, takže jsem třeba byl, nevím, 40krát v Rusku, jsem projel celý bývalý Sovětský svaz. Jezdil jsem tam, kam se dalo jezdit, dalo jezdit. A pak i díky těmto jako zkušenostem mým průvodcovským i později, když jsem byl na FAMU, tak jsem stále si v letě přivydělával jako průvodce a protože jsem mluvil italsky po své pobytu na filmové škole v Itálii a mluvících italských průvodců bylo málo v té době, mluvilo se hlavně tady byli německý turisti, tak mě využívali, že jsem jezdíval na závěr sezony do Rovinje, do Chorvatska jako
tam
delegát.
Krásy, tam
jako
to
delegát. A tam měli ty zájezdy jednodenní vylety do Benátek. A já vždycky, když přišel ten zájezd a vystoupil ten autobus, já jsem tam stál, že čekám ten autobus a já jsem se tak koukal a jsem věděl, těchto 7 lidí emigruje.
Fakt.
Tak. Já nevím, tak jsem režisér, cítím, já jsem viděl na jejich chování, viděl jsem, co si sebou nesou. Když vidíte kluka, který vystoupí, má jeden transistor, má v ruce nějaký přehrávač, prostě má takovou jednoduchou tašku, vidíte tam pár nejdůležitějších věcí, přijde sám, tak jako kam takový 20-letý kluk přišel se opalovat. No a vlastně to byl takový počátek, že jsme vždycky vyjížděli lodí, a tam je kontrolovali ty oni. A ty lidi byli, jsem viděl jednou skutečně takhle polozrocného mladého kluka, který vůbec možná poprvé sledoval a viděl jsem, jak se chvěje. Stál ty v frontě, jak se chvěje. A mě vám tak ho přišlo líto, že jsem šel k němu a jsem řekl, dej mi tu tašku. A vzal jsem tu jeho tašku, já nevím, co v ní měl. Ale mě nikdo nekontroloval, už mě znali i ty chorvatské, protože jsem tam chodil s těma autobusama, tak jsem vzal mu tu jeho tašku a tam zůstane s tím oni. No prošel. No a pak už, když jsme došli do Rovinje, tak jsem už do Benátek, tak jsem mu říkal, asi chceš tady zůstat? On říkal, ano. Tak jsem zase, a víš, co máš dělat? Nevěděl, tak jsem šel s ním. Šel jsem dovedl k nádraží, řekl mu, že tam je policejní stanice, má tam přijít požádat o azyl. Napsal jsem mu na papír italsky, co chce, nějakou krátkou jeho historii, protože jsem se bál, že on neumí žádný jazyk, že to nebude muset vysvětlit. No a on tam vešel a emigroval. Je to zvláštní, protože s tím klukem jsem se setkal, se vrátil, žije v Plzni, se vrátil z emigrace, nikdy pak.
Teď jsem měla na jazyku, jestli jste někdy někoho potkal z těchto lidí, jestli jste měli možnost o tom mluvit.
Představte si, já jsem si je všechny pamatoval a pak takových případů jsem udělal. Vždycky jsem u každého zájezdu jednému člověku, který se mi zdal nejslabší, o kterou jsem se bál. Já jsem se o něj bál, aby prostě se mu něco nestalo, aby ho nezavřeli nebo ho nepustili a tak dále. Když on se k tomu rozhodl, tak jsem vždycky pomohl. Více jsem nemohl, ale vždycky jsem tam viděl nějaký ten slabý člen, když byli manželé a tak dále. Jsem viděl, že se nějak podrží. A stala se mi strašně zajímavá věc. Jsem pak v 90. letech byl ve Vídni u jedních známých na víkend a oni říkali, jdeme na večeři, máme pro tebe jedno překvapení. Jeden člověk tě pozval na večeři, jsem říkal, tady nikoho neznám. Jsem byl z toho skutečně překvapen, co to je za for, tam přišel pán a mi říkal, vy si mě nepamatujete, co jsem říkal, no, nepamatuju, on říkal, abyste mě převedl do Benátek, tehdy vzal jste mi kufříček, protože to byl jednodenní výlet. Oni nemohli nosit sebou zavazadlo, rozumíte?
Ano,
to znamená, to by bylo podezřelé, takže oni měli jenom taštičku, tam měli všecko, co nejdůležitější, co v životě nesli v té chvíli, co je vzpomínky, nějaké peníze, možná fotku, něco. Jo? Takže to šli jenom na jednodenní výlet, takže oni všechno nechávali v tom. Já jsem pak u některých, jsem je poprosil adresu a já jsem jim vzal ten kufr a odvezl sebou do Čech a dal je rodičům. To znamená, neskončilo tu policajtu nebo STB, ani nevědí prostě, že on to tam nechal. Protože on nechal věci, protože on nemohl všechno vzít. Tak to byla taková nejhezčí vzpomínka a jedna zdrcující vzpomínka, že jsem jednou najednou přišel autobus a vystoupil kluk, kterého jsem znal, protože chodil s mojí kamarádkou, velmi dobrou známou a dokonce plánovali svatbu. A já jsem stál tam, koukal jsem na něj, jmenoval se Milan a já koukal jsem na něj a jsem řekl, ty tady zůstaneš se. A on se zřád říkal, jo a teď mi vypravil, měl velkou takovou napjatou historii, jeho rodiče nebo otec a brácha byli policajti a tak dále a prostě on se rozhodl prostě utéct. No, tak tomu jsem tehdy pomohl, že jsem mu dokonce sepsal takový papír pro policajti a sepsal jsem mu i papír, jsem mu říkal, jak to bude probíhat, že mu pak dají jízdenku, že pojede vlakem k Žíma, kde je utečenecký tábor, tak jsem si říkal, aby mu tam byli k němu milí, tak jsem mu napsal, on byl vysokoškolák, tak jsem mu napsal takovou, jako, jaké měl problémy tady s Žíma a tak dále, takový dopis. A on mi pak říkal, taky jsme se viděli pod ulicím, pak říkal, že jel ve vlaku a tam přisedla italská rodina, taková ta veselá italská rodina, děti, máma, rozbalili jídlo, stále mu něco nabízeli a stále chtěli s ním komunikovat a on neuměl jazyk žádný. A najednou prostě ho napadlo a vytáhl ten dopis, který nevěděl, co je, a dal těm lidem a říkal najednou, že koukal a začala plakat babička, pak maminka, otec vyšel ven s tím čelou a začali chodit po vlaku. Já už si ani nepamatuju, se přiznám, co jsem mu tehdy tam napsal. Začali sbírat, vybírat peníze, nabalili mu balíky, tak dále. Prostě tak je dojalo to, co já jsem tam jemu napsal jako takový doprovodní dopis, že jsem mu strašně chtěl pomoct, aby se mu nic nestalo, aby všechno dobře dopadlo, když už se tak rozhodl.
Nejenom režisér filmový, ale i režisér života, pan Fero Fenič, náš dnešní host. Dnes s úžasnými životními příběhy pana režiséra Fero Feniče, který má narozeniny zítra, pokud se nepletu. Můžu říct, u muže 70. narozeniny, to se smí. Protože se budeme loučit a vlastně jsme se k těm narozeninám ještě nedostali. Tak...
Já jsem nikdy narozenin neslavil.
No tak právě mi řekněte, nic se nebude ani zítra dít. Žádné kulatiny, nevnímáte to.
Já jsem tak rád, že je koronavirus. Děkuju prezidentovi a vládě, že nás v něm držej dál, protože nemusím slavit.
No a kdyby tomu bylo jiné, tak byste neslavil. Nikdy jste nebyl na nějaké mezníky, bilance a tak podobně.
Ani 50, ne. Prostě u nás v rodině se nějak neslavil. Já říkám, že nevidím na tom nic mimořádného, abych slavil, že stárnu. Kdybych mládnul, kdyby jsme mládli, slavil by každý rok, ale protože nám věk stoupá, stárneme.
Já z vás ten pocit mladosti mám. Vážně upřímně, mám pocit, že úplně jiskříte, jak je kluk, kterýmu, kdybyste mi řekl, že vám je 20-30, tak vám
já
to věřím.
Já se vám pochlubím, že já to vůbec taky necítím. Mě to je někdy blbý. Fakt, že musím být někdy upozorněn, že se někdo řekne, prosím tě, už je ti 70. Protože já to vůbec nevnímám. Jakože beru život tak, jak přichází a snažím se ho žít naplno, protože je to jenom jednou. Nemáme šanci na reparát, tak si tyhle ty věci nepřipouštím a doufám, že tak se stejným prostě nábojem, takovou energií bude ukončen, že nebudu, že to taky skončí v jedné chvíli a nebude to.
No ale já si myslím, že do té doby si ještě dáme mnoho a mnoho blízkých setkání, nejenom my dva, ale třeba i další lidé a doufám, že se zrealizují aspoň některé vaše scénáře, protože to, co jste vyprávěl, by podle mého stálo za to, tak no, budu držet palce.
Ten náš rozhovor, to bylo pár takových náhodných střípků a to je v pořádku, o kterých jsem většinou nemluvil, ale které někdy ten náš život něčím obohacují nebo obzvláštňují, že jo?
Pane režisére, obohacují. Já vám za ty střípky. Děkuji jménem našich posluchačů dvojky, děkuji, že jste byl naším hostem a hodně zdraví.
Taky přeju všecko nejlepší a přežijeme všichni tuhletu dobu co nejlépe a bez co nejmenších ran.
Krásný víkend všem.
Taky. Blízká setkání na dvojce.